Sveiki gyvi, mėly Marijos radijo klausytojai. Šioje laidoje noriu Jums pristatyti kunigą Kastytį Šulčių, kuris šiuo metu dirba Kazakstane, Almatos vyskupijoje. Sveiki gyvi, kunigė Kastytį.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen. Taigi, esate kunigas kilęs iš Kauno arkivyskupijos, tačiau darbuojatės Kazakstane. Kiek kilometrų čia nuo Kauno, nuo Lietuvos iki Kazakstano?
Apie 5000.
Apie 5000, tai tikrai tolimas kelias, tenai turbūt yra įspausta ir kitų lietuvių misionierių pėdsakų, gal teko girdėti apie juos, apie Eucharistietės seseris, apie tėvus jėzuitus, kurie ten kadaise darbavosi sovietmečiu.
Taip, iš tikrųjų, Kazakstane toks paliktas stiprus, turbūt galima sakyti, gilus lietuvių misionierių pėdsakas ir kai kurių, aišku, pavardžių aš neatsimenu. Bet tikrai yra sąrašuose lietuviai savo metu kunigai. Ir po to, taip gerai jūs užsiminėt apie jėzuitus, tai kunigas Albinas Dumbliauskas didelį įnašą įnešė. Ten, aišku, yra kita vyskupija, Karagandos vyskupija. Bet kažkur 68 metai prasideda jo misijos Kazakstane, tokie miestė Kustanai. Ir ten jie su sesutėm, seselėm pradėjo ir kaip tik šiuo metu užbėgsiu į priekį, aš pradėjau užrašinėti jo amžininkės, kunigo Albino Dumbliausko sesers Monikos, kuri jau liko Kazakstane, Karagandoje, tačiau jau yra užmiršus lietuvių kalbą, taip pat yra amžiuje ir tik Dievas vienas žino, kiek dar jinai gyvens. Todėl nėra lengva, nes 1000 km nuo Almatos Karaganda, bet važiuojant į kitus renginius, aš taip suplanavau pakeliui, kad ar tai dieną anksčiau, ar tai dieną vėliau po renginių, kad susitikti su sese Monika. Ir iš jos lūpų pradėjau, jau turėjau du vizitus, du susitikimus, būtent užrašinėti šitą istoriją. Istoriją apie kunigo Albino Dumbliausko tokia gal prieš istorija dar Lietuvoje, kaip jie susitiko su sese Monika ir kaip buvo organizuojama ta išvyka misionierių. Tada saugumas KGB man tas truputį įstrigo. Aišku, dabar procese yra tie užrašai, kurios, manau, gal sudomins ir jėzuitus, ir Lietuvos bažnyčią, kadangi jėzuitas buvo Albinas Dumbliauskas. Ir pavyzdžiui, tokie faktai, kaip saugumas KGB viską darė, kad tik tai kunigas Albinas Dumbliauskas neišvažiuotų į misijas ir seselės. Ir buvo labai įvairūs gazdinimai ir per vyskupą iki tokių kaip suspendavimas, po to ar grasinimai galbūt seserims. Jisai jas, reiškia, Kulautuvoj ruošė tą grupelę. Ir taip pat vienuolyje susilaukė tų grasinimų, kad jeigu jos išvažiuos į misijas arba toliau ruošis, tai bus ir tremtys, ir lageriai, ir taip toliau. Tai aš supratau, kaip saugumos tuo metu tarybinė Lietuvoj bijojo, kad kažkas išvažiuotų į misijas. Čia konkrečiai buvo kalba apie Kazakstaną. Taigi po to Albinas susitėmis iš Kostanai turėjo išvykti ir žinojo, kad yra tokia vieta Kazakstane, Karaganda, ir toks rajonas dabar vadinasi Maikuduk, bet netgi vadindavo tą rajoną kaip mažasis Berlynas, ar tai Berlynu, nes ten buvo labai daug vokiečių, plus Karaganda susijusi su lageriais, taip vadinamu karlagu, ir buvę kaliniai, tame tarpe kunigai, jie važiuodavo plius minus į tą bendruomenę, nes ten buvo labai daug katalikų. Tokia katalikų koncentracija. Ir Albinas taip pat, turbūt šitą situaciją žinodamas, iš Kustanai išvyko į Karagandą. Ir va, aš šitus visus momentus užrašinėjau. Kad tiesiog Monika, aišku, pasakoja rusų kalboj. Taigi, ir po to jau prasitėsė misijos kunigo Albino ir sesučių iš Lietuvos Karagandoje. ir įvyksta toks stebuklas, kad tais laikais, kai Lietuvoje nebuvo įmanoma jokios naujos parapijos atidaryti arba naujos bažnyčios pastatyti, kuningas Albinas gavo iš Maskvos taip vadinamą leidimą, iš pradžių, man atrodo, įkurti parapiją, antroji lei tokį irgi stebuklas, kad tokie neįmanomi dalykai gavo leidimą bažnyčios statybai. Ir jau 1978 metais buvo pašventinta Švento Juozapo bažnyčia, kuriai vadovavo tom statybom kuningas Albinas Dumbliauskas, bet sesuo Monika labai nori, kad Lietuva sužinotų tokį truputį kitą dvasinį žvilgsnį, kad visą tam vadovavo dabar jau palaimintasis Jurgis Matulaitis, nes pas kuningą Albiną jau tada buvo fotografija, kai dar jis nebuvo paskelbtas palaimintuoju. Galbūt, nežinau, buvo Dievo tarnas. Ir sesuo Monika sako, reikia, kad Lietuva sužinotų, kad visų šitų rūpinosi ar tiesiog, sako, Albinas tik tai buvo kaip statytojas, o visą tam stebuklą padarė palaimintasis Jurgis Matulaitis.
Gal kunigas Albinas meldėsi, prašė užtarimo
taip.
Tuo metu Dievo tarno Jurgio Matulaičio.
Taip, ir buvo iš vietinės valdžios toksai nuoroda, kad negalima statyti aukščiau negu kiti namai, kad neįsiskirtų pastatas bažnyčios, kad iš mokyklos langų mokiniai nematytų tos stogo bažnyčios. Dėl to buvo truputį įgilinta į žemę šiek tiek. Kai eini bažnyčią, tai žemyn reikia nulipti laiptais. Taip, ten viskas labai daug dalykų buvo atsiųsta iš Lietuvos ir vargonai ir visa kita. Ir iš tikrųjų, jeigu kas nors užeisite, atvažiuosite į svečius, į piligrimystę, tai iš tikrųjų, kai eini tą bažnyčią Švento Juozapo, tai tikrai visas stilius yra lietuviškas. Pasiunti kaip kažkurioj Lietuvos bažnyčioj. Ir yra nuotraukos, truputį video. Ir 78 metais pasirodė, kad toksai graikų katalikų kunigas Aleksandr Hyra, kad jisai yra vyskupas. Tai ten labai ekspromtu ar sesutės ar kas padarė mitrą iš parankinių medžiagų pastoralą. Ir iš tikrųjų buvo pašventinta bažnyčia. Ir jeigu pamatytumėt nuotraukas, tai irgi stebuklas, kiek adorančių, kaip viskas gražu, kaip viskas surikiuota, sugrupuota. Aišku, daugelis nežinojo, kad jisai jėzuitas. Čia gal nebuvo taip saugu. Tai nes pavyzdžiui, Almatoje, kur aš darbuojuosi jau beveik 10 metų, sausio 18 dieną bus 10 metų atgal, aš atskridau į Almatą 2012 sausio 18. Tai Almatoje buvo seserys švenčiausios Jėzaus širdies, kurios dabar yra Aleksote. Ir jų dvasingumas yra jėzuitiškas ir atvažiavo misionierius. Aš atsiprašau tik tai, kad galiu suklysti pavardę. Ar tai Kazienas liktai ir vietinė valdžia, pavyzdžiui, jo nepriėmė, nedavė registracijos ir Dievo apvaizda taip suveikė, kad atvažiavo tėvas Mykolas Lietkauskas, pranciškonas, kuris, jeigu neklystų, iki dabar yra kryžių kalne, ir Dievo apvaizda leido, kad jį užregistravo. Tai buvo 1985 metai ir jis darbavosi iki 1993 metų, bet kadangi sesutės, aš nenau, ar tik viena priežasis, ar daugiau, jos tikėjosi jėzuito, kad jų dvasingumą tą palaikyti, ir jisai jas lydėjo 93 metais į Lietuvą. Jos užbaigė misiją Almatoje ir jam pasakė, kad jau nebegrįš į Almatą, kad tu reikalinga šiandien, kadangi aš suprantu tą perėjimą į nepriklausomybę. Atsirado didelis poreikis Lietuvoje kunigų vienuolių, buvo daug tikinčiųjų ir suprantu, kad lietuviai tą įnašą įnešė stiprų iki nepriklausomybės, kai dar čia nebuvo to gal tokio didžiulio poreikio savo laiko, po to tai plius minus visus, nu daugelį gal, kurie buvo misijose, jau Lietuva pasiėmė, nes čia reikėjo darbininkų. Ir 93 metais jau Albinas liko Lietuvoje. Atsiprašau, tėvas Mykolas Lietkauskas. Albinas Dumbliauskas mirė 1991. Tai reiškia, apie 30 metų darbavosi iš pradžių Kustanai, o po to 20 metų ar daugiau Kargandoje. Ir kai 1995 metais buvo beveik po 500-600 metų pertraukos, kai nebuvo katalikų bažnyčios oficialios institucijos tose teritorijose, buvo išrinktas vyskupas Marijonas Jan Pavel Lenga. Tuo metu jisai buvo kaip, taip jis buvo Karagandoje, bet reiškia, tai buvo kaip, kaip čia katedra tapo, nes kitos bažnyčios nebuvo, gal neoficialiai katedra, bet vaidino tą vaidmenį, tą bažnytėlį kaip katedros, nes kitos nebuvo Karagandoj. Taigi vyskupas Jan Pavel Lenga tapo Kazakstanui ir dar iš viso turbūt 5 šalim vyskupų, nes aplink esančios šalys - Tadžikistanas, Uzbekistanas, Kirgistanas, Turkmenistanas - jos neturėjo savo tokio kaip paskirto atsakingojo. Taigi šiuo metu galiu tik iškart pasakyti, kad taip pat galime kalbėti apie stebuklą, kad toji statytoji Albino Dumbliausko rūpešių statyta bažnyčia gavo mažosios bazilikos titulą iš Vatikano. Tai maždaug suprantat, kokie vyksta stebuklai, kad iš nieko darosi kažkas labai svarbaus. Taip, Karaganda išaugo, nors jisai yra tas miestas kaip Kauno dydžio ir tokiam Kazakstane, Azijoje turi pačią didžiausią religinį pastatą, naująją katedrą, kurią statė 10 metų. Taip pat tais darbais rūpinosi vyskupas Atanasijus Šnaider, kuris dabar yra Astanos arkivyskupijoje, pagalbininkas arkivyskupo Tomo Špeta. Tai tas pastatas yra didžiausias religinis pastatas Vidurio Azijoje. Ne kažkokia mečetė ar stačiatikių bažnyčia, bet būtent Romos katalikų katedra.
O kaip su lankytojais, kiek Kazakstane yra katalikų, palyginus su štai kitais žmonėmis, kurie ten gyvena, bet katalikų tikėjimo nepraktikuoja?
Tai teigiama, kad 50% yra musulmonai gyventojai, tai yra 18 milijonų gyventojų ir 18 milijonų teigia statistika Kazakstano. Valstybė teigia, kad yra 50% musulmonų ir greičiausiai tai yra taip pat susiję su tautybė, kad greičiausiai yra 50% kazachų tautybės gyventojų, nes Kazakstane yra apie 130 skirtingų tautybių. Gyvena atstovai 130 skirtingų tautybių. Po to eina antroji eilėj stačiatikiai, teigiama, kad apie 20%, kadangi yra labai daug rusakalbių, rusų kilmės gyventojų. Po to eina kalba apie 10% protestantų. Ir likusieji, apart dabar pasakysiu apie katalikus, bet likusieji greičiausiai yra procentai, čia gaunasi apie 20, yra ateistai. Nepasikrikštė, nepriėmė jokios konfesijos, jokios religijos, jokio tikėjimo. O šiuo metu Kazakstane katalikų iš 18 milijonų nėra 1%, yra gal 0,8 procento. Ir neseniai vykusioje Adlimina, kai vyskupai vyko į Vatikaną, buvo pristatyta, kad Kazakstane yra 144 tūkstančiai katalikų. Aišku, aš nežinau, kaip tai apskaičiuot galima, tai yra sudėtinga ganėtinai, bet gal užfiksuotų, krikštytų iš krikšto knygų. Ir iš karto turiu pasakyti, kad buvo ilgas laikotarpis iki nepriklausomybės, kada pasauliečiai, tai tarkim močiutė ar kitas asmo krikštydavo ne tik tai vaikus, bet ir suaugusius. Ir,
nes nebūdavo kunigo.
Taip, nebuvo kunigo. Tai buvo ryti atvejai, kad kunigas arba tokios trumpos buvo misinės kelionės. Pavyzdžiui, aš žinau, esu girdėjęs, kad pranciškonas brolis Paulius Vaineikis taip pat savo metu darydavo trumpas misinės kelionės. Aš nežinau, dėl kunigo Zdebskio, galbūt jis daugiau į Rusiją darydavo trumpas misinės kelionės. Bet netgi pats mūsų pirmas Kazakstano palaimintasis Vladislavas Bukovinskis, kurio buvo 2016 metais rugsėjo 11 beatifikacija Karagandoje, toje naujoje didžiojo katedroje. Jis netgi darydavo pačiame, ne tik tai Tarybų sąjungoje, bet pačiame Kazakstane iš Karagandos darydavo trumpas misinės kelionės į dabartinę jau teritoriją Almatos viskupijos, bet tai buvo Almatos sritis. Ir labai daug padarė, labai daug savo metu įvairiose vietovėse pakrikštijo su tokie kitus sakramentus teikė, išpažinti komuniją ir taip toliau. Taigi tos trumpos misinės kelionės yra būdinga. Ir čia turbūt kažkas galėtų, gal per šitą laidą ar kiti perduos, kad galėtų su manimi susisiekti ir kad aš galėčiau užfiksuoti istoriškai, kas iš Lietuvos ar pažįstami gal iš kitų gretimų šalių kaimininių važiuodavo į Kazachstaną tas trumpas misinės kelionės. Nes, pavyzdžiui, sakoma taip, Kauno Aleksoto tada buvo oro uostas, kunigas sėda į oro uostą, o ten esančios Kazachstane seselės, nebūtinai jos buvo kaip su abitais, ar galėjo būti su civiliniais rūbais, jos ruošia, katechizuoja, kuningas, tarkim, savaitę į dviem atskrenda, suteikia sakramentus, va netgi Kauno oro uostą jis skrenda ir ten savaitę ar dviem, tarkim, kaip atostogų, oficialiai, ir jis ten su tokia pakrikštėje pirmą komuniją iš pažinčių išklauso ir grįžta. Tarsi tokia truputį slapta buvo veikla.
O kaip dabar yra, nors ir tikinčių žmonių katalikų yra be galo mažai palyginus su Lietuva, minėjot, kad nėra ne vieno procento, bet vis tiek yra tų katalikų, kiek kunigų ten dirba, kiek viskupų, kiek bažnyčių yra, kad mes galėtume bent įsivaizduoti tą kraštą. Ir kaip ten tos misijos plėtojamos.
Tai taip, tai vyko ta evoliucija po nepriklausomybės, kad iš pradžių, kaip minėjau, 95 metais buvo jau pašventintas vyskupas Jan Pavelenga ir po to buvo kuriamos apaštalinės administratūros. Ir iš jų išaugo trys į vyskupijas. Tai turbūt reikėtų pradėti nuo šiaurinės dalies Kazachstano, kur ribojasi su Rusijos federacija. Tai yra Astanos Mergelės Marijos arkivyskupija. Po to yra, jeigu žemyn žiūrint į žemėlapį, per vidurį aukščiau Almatos vyskupijos yra Kargandos vyskupija. Taip pat turi jau statusą vyskupijos. Ir žemiau į pietus, į apačią, jeigu taip žiūrėti į žemėlapį Kazachstano, yra Almatos vyskupija. Ir jeigu žiūrėti žemėlapį kairiau, link Europos Kazachstano, yra dar Atirau apaštalinė administratūra. Tai dar nėra vyskupijos tokiam etapė. Tai dabar turėčiau pasakyti, kad pas mus yra labai graži tradicija Kazachstane. Kartą metuose yra visų Kazachstano kunigų susitikimas.
Ir kiek tų kunigų būna?
Gali būti, kad maždaug, turbūt plius minus, yra apie 100 kunigų Kazachstane. Ir nežinau skaičiaus, kiek yra seselių, kiek yra atstovų vienuolijų pašvesto gyvenimo, vyrų ir moterų. Aišku, dauguma moterų. Anksčiau tai būdavo atskiras susitikimas, dabar yra bendras. Ir kunigų, ir vienuolių. Ir tokia yra tradicija, kad kiekvienais metais yra daroma skirtingoje vyskupijoje. Tarkim, vienais metais Almatos vyskupijoje, kitais metais Karagandos vyskupijoje, trečiais metais Astanos, dabar jau vadinasi sostinė Nursultan. Yra naujas pavadinimas, tai buvo kažkada Celinograd, po to Astana, dabar Nursultan, Akmolinsk buvo, ar Akmola, tai keitėsi tie pavadinimai. Tai dėl to yra keturios tokios teritoriniai vienetai ir apie turbūt 100 yra kunigų. Aišku, aš daugiau žinau apie Almatos vyskupiją, kur yra apie 10, gal 11 ar 12 parapijų oficialiai jau, kurios užregistruotos, ir apie 18 gal, nežinau, ar 20 yra, bet turbūt kokie 18 kunigų yra. Taip pat yra keletas atstovų vienuolijų, va tokia mūsų vyskupija.
O kaip ta tarnystė, ar galima oficialiai mokyti tikėjimo katalikiškų tiesų, ar galima apie Dievą oficialiai kalbėti viešai bažnyčioje, ar ten kokiuose kitose patalpose, kaip nešioti kunigiškus ženklus gatvėse ir panašiai?
Tai iš tiesų kito ta situacija. Aš atvažiavau į Kazachstaną 2012 pradžioje ir atrodo, kad tuo metu būtent buvo atnaujintas religijos įstatymas, kuris kalba apie religiją. O iki tol aš esu matęs nuotraukas ir taip pat žinau, kad buvo galima po nepriklausomybės Kazachstano, pirmi misionieriai, ar ten ne pirmi, bet buvo galima eiti į mokyklą, tarkim, į kažkurį universitetą, gal ligoninę ir taip toliau. Naujas įstatymas greičiausiai galim taip truputį nuspėti, kad tai yra susiję iš tikro su islamo atstovais, ypatingai ta baimė arba kontrolė valstybės dėl ekstremizmo arba terorizmo. Dėl to yra visiems vienodas įstatymas religinis ir kažkur nuo 2011-2012 jau nebegalima eiti į mokyklas, jokia konfesija negali eiti į mokyklas, į universitetus, į kalėjimus, į ligoninės. Tai yra daugiau užregistruotoje teritorijoje. Tarkim, jeigu yra kažkokia tai sklypas žemės ir yra tvora, tai taip grubiai kalbant, ten viduj tvoros galima tiem žmonėm, kurie ateina į tavo teritoriją, pamokslauti. Kiti atveju, aišku, leidžia, kad net tikinčių namuose, jeigu, tarkim, kaimynams tai netrukdo, jeigu nėra kažkokių tai skundų, tai galima, ar tai kapinėse, ar tai gal net valgykloje, jeigu turbūt taip tie geduliniai pietus ar kažkaip, tai yra ribojama ir taip pat kiekvienas misionierius turi turėti visų pirmoji eiliai misionierišką vizą, kurią kaip ir valstybė kviečia tą misionierių, reiškia yra patikrintas asmuo, kuningas, vienuolis, vienuolė arba savanoris, kuris darbosis parapijoje, institucijoje bažnytiniai. Ir antras dalykas dar apart misionieriškos vizos, kurią išduoda ambasada, arba jeigu Kazakstane tai yra migracijos tarnyba. O antras dalykas, kad kiekvienas misionierius turi turėti leidimą misionieriškai veiklai, kurią taip pat atitinkamos institucijos išduoda. Jau patikrinę tą asmenį, jeigu pas yra viza, tai leidimas misionieriškai veiklai irgi taip pat apibrėžia tam tikrą teritoriją, kurioje tu gali oficialiai. Pavyzdžiui, jeigu tu važiuoji į kitą viskupiją ar kitą teritoriją, kurioje tu neturi leidimo, tai gali būti taip pat klebonas, pavyzdžiui, ne bijodamas kažkokios atsakomybės, tu gali šalia koncelebruoti mišes arba kaip ir pamokslauti negali, jeigu toj teritorijoje nėra leidimo tavo misionieriškai veiklai, tai yra truputį rizika. Jeigu kažkas paskūs ar ten kažkas kontroliuos, tada kartais baiminasi, kad kažkokios atsakomybės ant savęs neįsišaukti, neprisimti.
O kokią kalbą pamokslaujate, kokią kalbą mišes aukojate, bendraujate su žmonėm?
Tai pagrindinė kalba, aišku, yra rusų mūsų bendravimo. Taip pat, aišku, yra taip pat anglų kalba. Aš esu per savo laikotarpį, kiek esu Kazakstane, daug metų buvau kapelionų motinos Teresės seserų kongregacijos, tai yra gailestingumo misionierės.
Ir jos kalba angliškai.
Jų tarpusavį kalba angliškai, dėl to ketvirtadienis būdavo diena jų bendruomenės, kai aš važiuodavau iš pradžių išklausydavau iš pažinčių angliškai, anglų kalboje, po to mišės aukodavau anglų kalba. Taip pat mūsų katedroje Almatoj ilgą labai laiką buvo šeštadieniais 5 valandą mišios, tai yra sekmadienio mišios anglų kalba. Tai jos dabar yra mūsų viskupijoje, tarkim, labai svarbi vieta, aišku, yra centras, ne kaip Almata. Nors tai yra 2 milijonai gyventojų, bet visą laiką, tarkim, 5 metai atgal įvykių, tai buvo tik tai viena vieta, kur vyksta mišios, pamaldos, tai yra katedra, švenčiausios trybės katedra, nes Almatos viskupija yra švenčiausios trybės viskupija. Ir po to vyskupas atidarė ten, kur yra kurija, toje laiptinėje, reiškia toksai pusrusis, buvo juvelyrinių prekių parduotuvė, pavadinimu Faraonas. Ir kada jie, nežinau, dėl kokių priežasčių tas patalpas ketino parduoti, tai aišku, vyskupija, kurie iš karto nupirko tas patalpas, susitarė ir vyskupas atidarė Dievo gailestingumo koplyčią. Bet ta koplyčia yra ne privati, o atidaryta miestui, žmonėms. Ir prasidėjo mišios, ir jeigu pas mus katedroje ten, aišku, yra vienuoliai, yra pranciškonai, broliai, ir yra seserys pranciškonės mokyklinės iš Slovakijos. Taigi, jeigu tenais šiokiadieniais katedroje, kadangi toli nuo centro, pavyzdžiui, su miesto transportu reikėtų važiuoti kažkur valandą iki katedros, nes labai didžiulį Almata ir nėra labai patogu. O čia jau kurie maždaug miesto centre. Dėl to, kai jau pas vyskupą, kuris jau kodavo mišes, ateina šiokiadieniais 7-8 žmonės, kartais ir gal 10 ir 12, tai čia yra didžiulė sėkmė. Nes pietus, kur aš tarnauju, yra visiškai kita situacija negu, pavyzdžiui, Karaganda, Šiaurės Kazakstanas. Tai yra daugiau musulmonai, yra mažiau krikščionių apskritai, ne tik tai katalikų, bet apskritai krikščionių mažiau pietuose.
O kiek sekmadienį dalyvauja mišiose, pavyzdžiui, kurias jūs aukojate?
Aš gal pasakyčiau pirmoji eilė katedra, kuri jau kaip centrinė vieta Almatos viskupijoje, tai tarkim 10:30 yra pagrindinės mišios. Tai man yra pasakoja, kad tenais ateina maždaug apie 30 tikinčiųjų. Gal per Velykas daugiau. Po to 1:00–13:00 yra graikų katalikų apeigos ukrainiečių kalba 1:00. Ten būdavo apie 10 gal žmonių ateina.
Sekmadienį.
Pas mus yra vienas kunigas, graikų katalikų kunigas, kuris neturi savo bažnyčios, dėl to yra 1:00 mišios katedroj, kur jie glaudžiasi, nes kol kas maža bendruomenė. Anksčiau visą laiką būdavo 15:00 mišios korejiečių kalba. Tai tenais susirinkdavo apie 80 korejiečių. Jie labai tokie pamaldus ir jie prieš mišias ateina, gėda, ruošiasi po mišių, pas juos visą laiką yra agapė, kaip mes vadinam, tas bendravimas. Ir dar yra 18:00 mišios, tenais, aišku, jau nedaug žmonių. Taigi, nežinau, turbūt per sekmadienį gal 50, gal 60 žmonių katedroj, pagrindinėje bažnyčioje mūsų viskupijos ateina.
Įvairių laiko.
Taip. Tarkim, kas liečia mano parapijas, tai vėlgi reikia žiūrėti istoriškai, kaip tos bendruomenės kūrėsi, kas jas įkūrė ir kokie buvo etapai. Taigi aš esu jau nuo 18 metų galo, beveik, reiškia, 3 metai jau trijose parapijose, tai galiu pasakyti kaip pavyzdį. Viena iš trijų parapijų, kuri dar yra neužregistruota, šiuo metu vyksta elektroniniu būdu per elektroninę sistemą valstybinę tos parapijos registraciją. Mes rugsėjo pradžioj padavėme visą tą dokumentų paketą, padavėm valstybė, kad užregistruoti naują Romos religinę susivienimą ir po to eina pavadinimas Romos katalikų ir ten konkrečiai bus Švenčiausios Mergelės Marijos karalienės parapija Sariozėkė, 170 km nuo Almatos. Tačiau tai galiu pasakyti taip, kad kai mane paskirė 2016 metų gale vyskupas tenais klebonų, sename pastate, mažas namelis, kur maža koplytėlė, kur mes meldžiamės, ten gyvena vyras ir moteris, tai aš žinau du katalikus prieš 3 metus. Su šiandieną pavyko, Dievui padedant, jau yra 15 katalikų. Reiškia, man dabar išvažiuojant į atostogas į Lietuvą, viena moteris, tai jau 15 žmogus, katalikas, oficialus, priėmė katalikų tikėjimą. Jinai stačiatikė, bet jinai tapo katalikė. Tai dabar, pavyzdžiui, per 3 metus iš 2 žmonių, su šiandieną mes turim oficialius katalikus 15. Tai aišku, buvo krikštai, sutvirtinimai, priėmė krikštą, kaip paskutinė moteris priėmė katalikų tikėjimą, prisijungė prie pilna vienybė su katalikų bažnyčia. Perėjo iš stačiatikių bažnyčios į katalikų bažnyčią.
O sakykit, kaip ten vyksta katechezės, ar patys žmonės kreipiasi, štai nori priimti sakramentus, ar reikėtų žmonių kažkaip ieškoti per bendruomenės, per pažįstamus, kaip ta pastoracija vyksta?
Čia labai geras klausimas. Kazakstane mano patirtis yra tokia, kad kada aš atvykau į Kazakstaną ir kada jau paskyrė mane vyskupas pirmas 3 parapijas 2012 metų maždaug birželį, po maždaug pusmečio ištyrus jau susipažinus su tą realybę, aš nuo 2013 metų sausio 1 dienos, tai tokia kaip man istorinė data, pradėjau lankyti tas šeimas, tuos namus, kur yra nors vienas katalikas. Nes charakterizuoti reikėtų mūsų parapiečius, kad visos šeimos yra mišrios. Retas atvejis, kad bus vyras ir žmona katalikai ir vaikai katalikai. Tai bus dažniausiai vienas iš sutuoktinių katalikas, kitas stačiatikis. O po to vaikai jau kaip apuolė. Ir aš stebėjau, kas liečia katechizaciją iki manęs, kol aš tapau klebonu, kaip maždaug elgiasi kunigai iš kitų šalių. Ir man kažkaip kilo klausimas, ar tai yra geras metodas, kada ateina žmonės, o tai yra misijos, nepamirškime. Aš suprantu, tai galbūt Lietuvoje, Lenkijoje tai veikia. Ir sako, mes norime pakrikštyti kūdikį ar savo vaiką, vaikelį. Ir tarkim, aš stebėjau tą viską iš šono ir sako kunigas, o tai žiūrėkit, aš čia sako, jūsų nepažįstu, čia aš jūsų nematęs, dabar čia lankykit jau mišes, čia viską ir tada pakrikštysim. Ir tada Kazakstane yra toksai momentas, kad ką jie daro. Jie nuėjo į stačiatikių bažnyčią ir aš nežinau ten, kaip viskas veikia, bet maždaug ten tą sumą, kurią reikia paukoti už krikštą, jie nuėjo, paukojo ir vargo nematė.
Niekas neklausinėjo.
Ir savo toliau gyvena. Tada aš klausiu vyskupo, o mūsų vyskupas yra iš Ispanijos, jau antrasis Almatos vyskupijos oficialios vyskupas, nes pirmasis buvo pranciškonas, Amerikos lenkas, Teofilius Genri Hovanets, va, amžinatilsi, jisai vyresnio amžiun tapo, mūsų vyskupijas jis labai su pranciškonais. Atsiprašau, vyskupija, jinai turi pagrindinį globėją pranciškų šventai, kadangi, kaip žinot, pirmas katalikų klebonas buvo kas? Lietuvis. Tėvas Mykolas Lietkauskas, pranciškonas. Nes ten dirbo toksai tėvelis Jūri Potereiko, jisai buvo graikų katalikas ir galėjo aukoti biritualistas, galėjo aukoti mišes ir Romos katalikų apeigomis, lotino apeigomis ir bizantiškomis apeigomis. O pirmas jau Romos katalikų kunigas, kuris tapo klebonu Almatoje, tai buvo lietuvis ir pranciškonas. O antroji globėja mūsų vyskupijos yra šventoji kūdikėlio Jėzaus Teresė. Tai tokia situacija. Ir aš kai pradėjau lankyti, pasirodė, kad, atsiprašau, pabaigsiu mintį, kad dėl katechizacijos į šitą klausimą atsakant. Ir aš klausiu vyskupo, mūsų Jose Luis, jisai tokio Opus Dei dvasingumo, sakau, žiūrėkit taip ir taip, ar aš čia gerai mastau ar ne, kad čia mes misijose ir kažkaip reikėtų kitaip dėl tos katechizacijos susidar su tais tėveliais. Ir jisai sako, reikia krikščyti, reikia krikščyti. Sako, jie visi nueis pas stačiatikius, jeigu mes ten jiems visokias kišim pagalius į ratus. Ir aš noriu padėkoti didžiai gerbiamam klebonui, kunigui Virginijui Veprauskui ir Šančių mokyklai, kurią aš perėjau kaip seminaristas ir kaip vikaras, kunigas. Ir aš pritaikiau tą metodiką kunigo Virginijaus Veprausko, kada ateina kažkokie interesantai, tikintieji kažko prašo, tada mes galim pasinaudoti tą situaciją, jie su visko sutinka. Tai čia visi kunigai paklausykit ir Lietuvos, ne tik tai misijų, kad reikia išnaudoti tą galimybę, kad jeigu jiems kažko reikia, tai mes galim jiems kelt kažkokias sąlygas. Bet aišku, proto ribose, čia nėra, gal jau yra misijos Lietuvoje, aš nežinau. Ir kai jiems kažko reikia, aš sakau, gerai, aš ateisiu pas jūs, pašventysiu namus, surašysiu anketą parapiečio ir jie sutinka. Ir tai mano yra katechezė, ką jūs klausit. Aš būdamas pas jūs namuose, pildydamas anketą, kuri yra, kad ne apie orą mes kalbėtume, kad brangintume vieni kitų laiką ir kad būtų į temą, aš ir pradedu ten, kokius sakramentus jie turi, kad kur gimė, kur krikštyti, kas jos krikštijo ir taip toliau ir taip toliau. Ir po to prieinam jau prie vaikelio, kad kas bus krikšto tėvai, kas bus tėvai, kokios yra pareigos. Ir pašventinu namus, užrašau parapiečio anketą ir susidarėm dėl krikšto datos. Ir visi patenkinti. Aš atlikau prieš Dievą sąžiningai pareigą juos paruošti, nes tai yra misijos. Plus neužmirškime, kad kai aš atvažiavau į Kazachstaną, aš pastebėjau, kad yra tik tai viena išeiginė diena. Visi eina į darbą 6 dienas per savaitę, visi mokosi 6 dienas per savaitę. Ir supraskit, kad ta vienintelė diena laisva ir po to mes dar, tarkim, jiems tą kažkokią naštą bandom užmesti, taigi išprotė žmonės, reikia kažkaip žiūrėti blaiviai į situaciją. Dėl to aš labai dėkingas Veprauskui, kuris panašia linkmė mane ugdė ir išmokino tokio, čia yra tokia, kaip Jėzus sakė, būkite gudrus kaip žalčiai ir neklasinkiai balandžiai. Ir jie sutinka, įsidokit, jie sutinka, kad aš ateičiau ir taip toliau. Antras dalykas, kada kviečia į laidotuvės, jie mūsų susiranda, kad ten jų tėvukas, mamutė ar kažkas, tai jie galvoja, kad jie katalikai, nes jie sako meldis ir rožinį, atrodo vokiškai ar kažkaip. Ir ką aš darau, aš su dideliu džiaugsmu važiuoju ten salė ar kur ten namuose ir įsiduokit, aš pamokslauju oficialiai, nes tai yra katalikas, o aplinkui kas stovi? Musulmonai, stačiatikiai, galbūt nekrikšyti. Tai va, čia misijos, kad tu pamokslauji jau atgentės, jau tautoms. Ir oficialiai, tai aš su tokiu džiaugsmu važiuoju tą žmogų palidėti pas viešpatį į amžinybę ir aš drąsiai kalbu apie Kristų visiems, nes visi tyli, nes negalima kažką sakyti, kad nes ten visi gerbia mirusį ir jo tikėjimą ir jo religiją, dėl to tai yra ta katechizacija ar evangelizacija, kaip sakoma, čia ir dabar, nes žmonės labai juda Kazachstane, beveik kas antras namas yra parašyta parduodu namą. Visi gyvena ant vadinamų lagaminų. Visi nori kažkur judėti, kažkur išvažiuoti. Dėl to ir pas mus parapiuose yra taip, kad mes tą, ką katechizuojama kažką, mes žinome, kad tie žmonės neusilaikys. Pas mus tokia yra nutekėjimas, kad teka. Jie ten kažkas į Lenkiją, kažkas ten nori Lenkų kortą per Lenkijos konsulatą.
Vada, o kas į jų namus tada atsikelia?
Dar pasakysiu, kad dėka tų anketų pirminė mano tokia buvo statistika. Man anketos padėjo suprasti, kas yra mano parapiečiai. Tai buvo 90% Lenkų kilmės, tremtinių, vaikai ir anūkai. O iš to 100% tų tremtinių, vaikų, anūkų, Lenkų kilmės, 90% iš kur? Iš Žitomiro srities, dabartinės Ukrainos. Dėl to aš jau organizavau 2 piligrimystės iš Kazachstano į Ukrainą. Tai vadinosi Kazachstano apaštalo palaimintojo Vladislovo Bukovinskio pėdomis. Jis gimė 40 km nuo Žitomiro, Berdyčeve. Ir dėl to mes važiavom į tas vietas, netgi į kaimus, iš kurių buvo mūsų parapiečių, mūsų tikinčiųjų tėvukai, seneliai ar ten broliai, seserys ištremti. Ir aš jau beveik atmintinai žinau visas tas vietas, iš kur mano parapiečių šaknis.
Na, o jeigu jie išsikelia į kitus, išvažiuoja į kitus kraštus, ieško turbūt, taip sakant, geresnio darbo, geresnių gyvenimo sąlygų, tai kas atsikelia jų vietą?
Taip, čia irgi labai geras klausimas. Daugiausiai greičiausiai atsikelia jau musulmonai, vietiniai gyventojai ir islamo išpažinėjai. Dėl to taip. Dėl to yra tokia linkme, labai gerai jūs paklausėt, kad ta rusų kalba, kurią mes taip plačiai naudojamės, greičiausiai matom tą perėjimą į pastoraciją, evangelizaciją kazachų kalba. Dėl to mūsų konkrečiai vyskupijoje vyskupas kartą per mėnesį aukoja mišes kazachų kalba Dievo gailestingumo koplyčioje, o sostinėje Nursultane katedroje arkivyskupas Tomaš Peta, tarp kitko pasakysiu, jis yra tapęs piliečių Kazachstano, priėmė pilietybę, Kazachstano patriotas, arkivyskupas metropolitas Tomaš Peta, tai va, jisai taip viskas organizavo, kad kiekvieną pirmadienį mišios vyksta, tarkim, giesmės kazachų kalba, evangelija, skaitiniai skaitomi kazachų kalba, kai kurios, man atrodo, mišių dalis, ar aš nesimenu, ar visos mišių dalis, ar kai kurios kazachų kalba. Tai nėra, aišku, oficialus mišiolas, kuris ten Vatikano patvirtintas, bet koreguojamas jo vertimas. Taigi matosi, kad mūsų, kaip aš paminėjau jums, Lenkai, po to dalis mūsų parapiečių vokiečiai, vokiečių kilmės, tai vėlgi tremtinių vaikai anūkai iš Pavolgio, iš Rusijos trėmė vokiečius. Vokiečiai labai yra išvažiavę. Vokiečiai katalikai ar ten liuteronis išvažiavę į Vokietiją. Ir dabar, reiškia, toksai procesas yra repatriacija. Aš nežinau, ar tai yra lietuviškas terminas ar ne,
bet sugražinimas.
Taip, Lenkai, Lenkų kilmės, jie grįžta į istorinę tėvynę, į Lenkiją. Ir mes šiandien iš tikro procentaliai, jeigu kalbant apie kiekybę, apie tos procentus, tai mes mažėjam dabar Kazachstane, nes mūsų katalikai, tikintieji, pakėlė sparnus.
Mėly Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje bendravome su kunigu Kastyčiu Šulčiumi, kuris priklauso Kauno vyskupijai, tačiau nuo 2012 metų kaip misionierius dirba Almatos vyskupijoje Kazachstane. Tegul kunigo troškimas skelbti Kristų toli nuo Lietuvos taip pat duoda vaisių. Pokalbio tęsinio klausysimės kitoje laidoje, radijas eina į svečius. Kviečiame likti su Marijos radiju.